Нун оғлу Йехошуа 22-нче бабы. Ул вакыт Йехошуа Рубен кабилесыны, Агат кабилесыны ве Менаше кабилесының ярысыны өзіне чагыртып, оларга бойле деди. Раббының кулы Муса сізге буйырганларының эпсыны бежердіңіз. Ер бір эмірімні туттыңыз. Чок вакыт девамында бүгінге кадар ага кардашларыңызны калдырмайып, Аллаңыз олған Раббының ер бір эмірні еріне кетірдіңіз. Енді Раббы соз бергені дайын, ага кардашларыңызға ратлық берді. Оның үчін шымды чадырларыңызға Иорданның башқа тарафына Раббының қолы Муса сізге берген топыраққа қайтыңыз. Ялыңыз, Раббының қолы Муса сізге бұйырған қанунны ве емірлеріні бежермеге тырышыңыз. Аллаңыз олған Раббыны севіңіз, оның йолларындан юрыңыз, емірлеріні бежеріңіз, Раббыге япышып, оңа жан юректен хызмет етіңіз. Соң Йехошуа әркеске яхшылық тілеп, оларны еберді, ве олар ос чадырларына қайтып кеттілер. Муса Менаше кабилесының ярысына топырақ пайыны башанда берді. Қалған ярысына исе Иорданның ғарби тарафында аға қардашларынен берабер топырақ пайыны берді. Оларның чадырларына ебергенінде Йехошуаларға яхшылық тілеп, чадырларыңызға бұйык байлықнен қайтасыңыз. Сізді енді чоқтан чоқ айванлар, күміш, алтын, бақыр, демір ве чоқтан чоқ урба бар. Душманларыңыздан алған ғаниметіңізнен аға қардашларыңызнен бөлішіңіз деді. Соң Рубен оғыллары, Ғад оғыллары ве Менаше қабилесінің ярысы Ханаан топырағында ерлешкен Шило шәһәрінен Исраил оғылларындан кеттілер ве Гиладға, өзлерінің пайы олған топыраққа Раббы Мусанен айттырған әміріне көре запт етілген топырақларына қайттылар. Рубен оғыллары, Ғад оғыллары ве Менаше қабилесінің ярысы Ханаан топырағында ерлешкен Иордан өзенінің янында олған Гелилот еріне келіп, Иорданның янында ұлы сұфатлы құрбан еріні құрдылар. Рубен оғыллары, Ғад оғыллары ве Менаше қабилесінің ярысы Ханаан топырағында Иорданның янында олған Гелилотта Исраиллілердің қаршысында құрбан еріні құрғаны аққында Исраиллілер ешіттілер. Бұны ешітіп, Исраил оғылларының бұтын жемааты Шилода топлашып, оларға қаршы джен кетмеге азырландылар. Ләкин Исраил оғыллары джен кетмезден әвел, Рубен оғылларына, Ағад оғылларына ве Менаше қабилесінің ярысына Гилад топырағына Рухани Элазарның оғылы Пинехасны йолладылар. Онен берабер, он башлық, Исраилның эпсі қабилелерінден бірер қабиле башлығы кеттілер. Олар Исраилның сой башлықлары еділер. Рубен оғылларына, Ағад оғылларына ве Менаше қабилесінің ярысына Гилад топырағына келіп, оларға бойле дедилер. Раббының бүтін жемааты бойле айта. Шымды Раббыге қаршы тұрып, өзіңізге құрбан еріні құрып, Исраилның Алласы олған Раббыден юзіңізні чевіріп, оның оғынде не қаддар хайынлық еттіңіз. Бізге бүгінге қадар арынмаға чәре бермеген, Раббының жемаатыны беляға оғыратқан Пеорның гунасы сізге етмез ма? Сіз бүгін Раббыдың юзіңізні чевіресіңіз ма? Бүгін сіз Раббыге қаршы тұрасыңыз. Ярынысе, бұтын Исраил жемаатына қаршы Раббының ғазабы қозғар. Егер алған топырағыңыз сізге арам деп көрілсе, Раббынен көрішіп чадыры тұрған топыраққа кечіп, бізім арамыздан топырақ пайыны алыңыз. Тек Алламыз олған Раббының құрбан ерінден ғайры башқа құрбан еріні құрмаңыз. Раббыге қаршы ве бізге қаршы тұрмаңыз. Йоқ етілежек шейлерден алып, джинайет еткен Зирахның оғылы Ақан бір озы дегіл еді ма? Раббының ғазабы есе бұтын Исраил жематына олды. Оз хайынлігі үчін о, бір озы олмеді. Рубен оғыллары, Ғад оғыллары ве Менаше қабилесінің ярысы Исраил бин башларына бойле жевап бердилер. Аллаларының Алласы Раббы. Аллаларының Алласы Раббыдыр. О, біле, әм Исраил де білсін. Егер біз бүгін Раббыге қаршы тұрып, ондан юзымызны чевірсек, Раббы бізні бүгін ажымасын. Раббыдын юзумузны чевермек, курбан айванларына бутунлей яхмак, отмек бахшышларыны кетермек ве аманлык курбанларыны чалмак үчүн курбан ерни курган олсак, бизден Раббынын озу сорасын. Биз буну илериде сизин огулларыңыз бизим огулларыбызга, сизин Исраил Алласы Раббынын не алып берегиңиз бар? Эй, Рубен огуллары ве Гад огуллары, Раббы бизим ве сизин ортаңызга сыңыр оларак Йорданны койду. Раббыда сизин кысметиңиз йоктур. Айтканларындан коркуп яптык. Бойлеже, огулларыңыз бизим огулларыбызга Раббыга ибадет этмек үчүн жол бермез эдилер. Онун үчүн биз бойле түшүндүк. Өзлөрүбүзгө курбан ери курайык, лекин бутунлей якылажак курбанларны чалмайжакмыз. Анда башка курбанларны да кетирмейжекмиз. О бизге, сизге ве келечектеги неселлерибизге шаат болсун. Бизди акыйкы курбан еринде бутунлей якылажак курбанларны ве башка курбанларны кетирмек ве аманлык курбанларны чалмак ве бойлеже Раббыга хизмет этмек мүмкүнбүз. Соң сизин огулларыңыз бизим огулларыбызга Раббыда сизин кысметиңиз жоктур айтмазлар. Биз бойле түшүндүк. Эгер алар келечекте бизге ве бизим неселлерибизге бойле айтсалар, биз аларга бойле жооп кайтарырбыз. Мына бу Раббынын курбан ерине ошоган шени көрөсүзбү? Дедилерибиз аны курбанларын бүтүнлөй якмак, яда башка курбанлар кетирмек үчүн курмаганлар. О, сиз менен бизим арамызда шаат болмок үчүн курулгандыр. Биз Раббыга каршы туруп, бүгүн Раббыдан юзумузду чеверечегибиз жок. Курбанларын бүтүнлөй якмак, отмек бахшышларын кетирмек ве башка курбанларын чалмак үчүн корушуу чадырынын огундеги Раббы Таалабыздын курбан еринден гайры башка бир курбан ерини эч бир вакыт куражагыбыз жок. Руханий Пинехас ве онен берабер олган жемаат башлыклары ве Исраил биң башылары Рубен огулларынын, Гад огулларынын ве Менаше огулларынын айтканларын эштип бегендилер. Элазарнын оглы Руханий Пинехас Рубен огулларына, Гад огулларына ве Менаше огулларына: «Бүгүн бизим арамызда Раббы болганыны ве сиз Раббыга каршы бу жинаятты этмегениңизни билдик. Энди сиз Исраил огулларыны Раббынын колундан куртардыңыз», деди. Элазар оглу Руханий Пинехас ве Исраилилердин башлыклары Рубен огулларынан ве Гад огулларынан Гилат топрагынан Ханаан топрагына кайттылар ве Исраил огулларына жооп кетирдилер. Исраил огуллары буну бегендилер ве Аллага шүкүр этип Рубен огулларына ве Гад огулларына каршы жеңкинен чыкмак ве жашаган топуракларын тар-мар этмек фикринден ваз кечтилер. Рубен ве Гад огуллары: «О, бизим шаатымыздыр, Алла Раббыдыр» дегенлери үчүн курбан ерини шаат деп адландырдылар.